proslava Svetog Save u Skadru 2016. godine. Spomen na praznik Svetoga Save, prosvetitelja i učitelja srpskog, svečano je i molitveno proslavljen po 8. put u Vraki i Skadru u nedelju 31. januara 2016. godine na praznik svetih Atanasija Velikog, Kirila Aleksandrijskog i Maksima arhijepiskopa srpskog. Svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Presvete Trojice u Skadru služio je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, zetsko-brdski i skenderijski i egzar sveštenoga trona Pećkoga gospodin Amfilohije, a sasluživali su mu protojera i stavrofor Radomir Nikčević, arhijerejski namjesnik Hercegnovski i direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora, paroh Skadarski albanske pravoslavne crkve sveštenik Nikola Petani, te đakoni Dušan Bigović, profesor cetinske bogoslovije, jerođakon Justin Mrenović, sabrat cetinskog manastira i jerođakon Nikolaj Bašanović iz manastira Moračnika na Skadarskom jezeru i šteci Apolon Miščenko, profesor cetinske bogoslovije i šteci Ivan Popović, teolog iz Skadra, klirik albanske pravoslavne crkve. Na liturgiji su pojali članovi hora Svetog Save iz Herceg Novoga uz pratnju freskopisca i pojica Anastasija Radovića i profesora cetinske bogoslovije Aleksandra Vujovića. Svešteni apostol u toku liturgije čitala je monahinja Stefanija iz manastira Beška na Skadarskom jezeru, koja je inače rođena u Vraki. Liturgiji, pored brojnog naroda i djece iz Skadra, Vrake i okoline, prisustvovali su i vjernici iz Herceg Novoga, zatim ambasador Republike Srbije u Tirani gospodin Miroljub Zarić sa saradnicima, bivši ministar vjera i kulture u vladi Republike Crne Gore gospodin Budimir Dubak, profesor cetinske bogoslovije dr. Budimir Aleksić, protojere i starofor Dragan Stanišić, parov Podgorički, monah Jovan, nastojatelj manastira na Tophani na Skadarskom jezeru i mnogi drugi. Mitropolit Amfilohije se sabranim vjernicima nakon pročitanog svetog evanđelja obratio riječima arhipastirske besjede, ukazavši na veliki značaj Svetoga Save za srpski narod kao i za sveukupno pravoslavlje i o putu koji nam je ostavio da za njim idemo. Između ostalog, mitropolit je u svojoj besjedi rekao:
Mir Boži, Bog se javi. Neka je srećan i blagosloven ovaj sveti praznik i ovo sveto sabranje u ovom svetom hramu posvećenom Ocu i Sinu i Duhu Svetome, Bogu ljubavi vječne i neprolazne, hramu u kojem se sastajemo u ljubavi Božjoj i u kojemu, ispovjedajući jednu vjeru, sami sebe i jedni druge predajemo Kristu Bogu na dar, na način kako su to činili svi sveti Božji ljudi, sveti proroci, sveti apostoli i svi sveti i svih zemaljskih naroda, a među njima na način na koji je to činio i sveti otac naš Sava, arhijepiskop i prosvetitelj srpski i sve pravoslavni. Sveti Sava koji nas je uputio putem koji vodi u život vječni i koji je bio nastavnik i prvoprestolnik i učitelj toga puta koji vodi u život vječni. Mnogo je puteva kojima hodimo mi ljudi ovdje na zemlji. Mnogo je puteva, ali je i mnogo bespuća. Evo i put kojim smo mi došli do ovoga stoga hrama. To je blagosloveni put, jer vodi svetinji Božjoj. I drugi su putevi koje su ljudi napravili ovdje na zemlji, preko kojih se oni susreću i preko kojih oni ostvaruju ono radi čega su krenuli na taj put. Svaki čovjek kreće na neki put sa nekim ciljem. I nije svejedno koji cilj je onaj radi koga čovjek kreće na put. Kreće čovjek na put da srete prijatelja svoga, brata svoga, kreće na put da djela djelo, da radi neko Božje djelo i neki Božji posao. Kreće na put, evo kao što smo mi krenuli prema ovoj Božjoj svetinji, da se u njoj prosvjetlimo, da se u njoj osvjetlimo, da u toj Božjoj svetinji se sretemo jedni sa drugima u ljubavi bratskoj. Ali prije svega, iznad svega, cilj toga našega puta jeste da se sretemo sa živim Bogom, da se sretemo sa njim, Bogom života, i da se sjedinimo sa Bogom života primajući tijelo i krv Hristovu, primajući njega samoga u nas i u naše biće. Dva su puta, kaže drevni prorok, kojima čovjek hodi. Ma put života i put smrti. Ovaj put, ovaj naš put je put života. A put smrti je onaj put kojim čovjek ide, a ne susreće se sa istinskim i pravim smislom svoga života. Ne zadobija na kraju toga puta smisao onoga radi čega je putovao i cilj svoga putovanja. Na taj način njegov put nije put, nego je bespuće. Put kojim nas uči i Sveti Otac naš Sava i kojim uče svi sveti Božji ljudi je put života. To je put onome koji je rekao za sebe: ja sam put, istina i život. Hristu Bogu našem. Bog je proputio put sa nebesa i rodio se na zemlji u Vitlejemu radi nas i našega spasenja. Bog je postao na tom svom putu ka nama, postao je kao jedan od nas, postao je čovjek. Da bi onda čovjeku otkrio pravi istinski put i pravi istinski smisao njegovog života. Bog je postao čovjek da bi čovjek mogao da postane vječno i neprolazno biće. Da bi čovjek mogao da postane Bog po blagodati, primivši Boga u sebi. I svoj prolazni zemni život osvetivši vječnim i neprolaznim životom. Svoju prolaznu zemnu hranu osvetivši je njime kao hljebom života, svoj hljeb svagdašnji. Silom Duha Svetoga preobrazivši u hljeb života u onoga koji je rekao za sebe: ja sam hljeb života koji silazi s neba. I svaki koji jede od toga hljeba neće umrijeti, nego će vječno živjeti. Svaki put koji ne vodi tome putu vječnom i neprolaznom, i svaka hrana kojom se hranimo ovdje, koja se ne preobražava u tu i takvu hranu, u taj i takav hljeb života, kojom se ne zadobija vječni život, nije to hrana, istinska i prava hrana za čovjeka, i nije to istinski pravi put na koga je prizvan svaki čovjek da hodi ovdje na zemlji. Dakle, tome putu koji vodi u život vječni učio nas je Otac Sveti Sava, čitava pokoljenja. Prosvetlio nas je svjetlošću bogopoznanja, svjetlošću istine Božje. Otkrio nam je smisao našega rađanja ovdje na zemlji, našega življenja, našega djelanja. Otkrio nam smisao svijeta u kome živimo, u kome se rađamo. Otkrio smisao svega onoga što radimo ovdje na zemlji, dok hodimo po ovoj zemlji. Upravo time što nam je otkrio istinu, što nam je otkrio put vječni i neprolazni i što nam je podario, otkrio nam tajnu hljeba, vječnoga hljeba, Hrista Boga kao vječne hrane, vječnoga hljeba, vječne istine, vječne mudrosti, vječnoga života. Zato je on i nazvan prosvetiteljem. Nije nam podario samo ovo znanje o nama samima ovdje na zemlji, znanje o svijetu u kome živimo, znanje kako da živimo i kako da se ponašamo i kako da radimo ovdje na zemlji, iako i to učio svoj narod u to vrijeme, učeći ga kako da radi, da gradi kuću, kako da otvori prozor, kako da domaćica sprema hranu za svoju porodicu, sve je to učio Sveti Sava i vaspitavao. Međutim, nije to njemu bilo dovoljno, jer to nije dovoljno samo to za čovjeka, nego je kroz sve to i preko svega toga on nas učio upravo onome što je vječno i što je neprolazno. Znanje o vječnoj istini, ne samo o prolaznim istinama, o poznanju prirode, o poznanju čovjeka i onoga što se događa ovdje na zemlji sa čovjekom, nego ono znanje vječno, neprolazno. Otkrio je da je čovjek vječno biće, besmrtno biće, neprolazno biće. Da se rađa ovdje na zemlji ne za zemlju, nego se rađa za nebo, za vječno carstvo Božije. Kao što ptica savije svoje gnijezdo i izleže svoje ptiće u tom gnijezdu, a to gnijezdo koje ptica napravila i u koje je izlegla svoje ptiće nije cilj ni gnijezda ni ptica, nego je to samo pomoćno sredstvo da oni ptići tu okrilate i da porastu i da polete, da rašire svoja krila i da lete po prirodi, po nebesima. Tako je ova zemlja gnijezdo po Svetom Savi, gnijezdo u kome se mi rađamo, kome se mi začinjemo, kome mi uzrastamo u tom gnijezdu, ali nije smorat za gnijezdo i nije naš život samo ograničen tim gnijezdom, nego je to priprema čovjeku da okrilati duhovno, da zadobije istinsku i pravu mudrost i znanje, bogopoznanje, čovjekopoznanje i znanje o sebi kao vječnom, neprolaznom, besmrtnom biću. Znanje da ovo zemaljsko carstvo nije konačno carstvo i zemaljsko življenje nije konačno življenje, nego je življenje za carstvo nebesko. Svi se vi sjećate onoga opredeljenja cara Lazara, koji je shvatio da je zemaljsko za malena carstvo, a da je Božje carstvo vječno i neprolazno. Zato car volede carstvo nebeskome, njegovo opredeljenje, dakle, za vječno carstvo nebesko i kroz njega i za opredeljenje čitavog njegovog naroda, toga, tome se naučio car Lazar, naučio se od Svetoga Save, on je njegov učitelj. On ga je uputio tim putem carstva nebeskoga. Eto, dakle, puta kome nas uči Sveti Sava. Mnogo se radujem da evo i ovdje u Vraki, ovdje u blagoslovenoj, ovome blagoslovenom gradu, u ovoj zemlji blagoslovenoj, da evo Sveti Sava se ponovo proslavlja kao što je proslavljan ovdje vjekovima. I škola je tu bila, i vjeručitelj je tu bio, i ovdje je rođena divna svetiteljka, jedna od najnovijih svetiteljki našega roda i našeg naroda, Stefanida Đurčević. Ovdje je ona Stevka čuvena, ovdje se ona rodila, jedna od najdivnijih sestara naših koje se rodile, iznjedrila ova sveta skadarska zemlja. Njene mošti se nalaze danas u Bitolju, a jednog dana siguran sam da će i crkva naša nju pribrojati i zvanično liku svetih. Ova zemlja ovdašnja, Skadarska, ona je rađala kroz vjekove divne, velike, svete Božje ljude. Još od drevnih apostolskih vremena ovdje je propovjedana vjera Hristova, a onda i kasnije, naročito od srednjega vijeka za vrijeme svetih Nemanjića, koji su ovdje stolovali u ovome gradu, gdje su bile velike svetinje, samo da se osvrnemo na svetinju Sergija i Vakha, na Rozafu gore gdje je hram svetoga arhidjakona Stefana, saborni hram, gdje su stolovali drevni episkopi skadarski. Dakle, a i druge velike svetinje, posejano je ovo kao zvijezde na nebu, svetim hramovima Božjim, poneki su se vaznijeli na nebesa, iščezli su, a drugi i dan danas postoje. I evo, sabor tih svih hramova, razaranih i rušenih vremenom, evo, on se ovdje ovaplotio ovome svetome hramu Svete Trojice, hramu neslučajno posvećeno Ocu i Sinu i Duhu Svetome, Bogu ljubavi, da bi upravo ta vječna božanska ljubav zasijala u srcima onih koji se ovdje sabiraju i da bi se ta ljubav proširila na sve koji žive u ovoj svetoj blagoslovenoj zemlji. Ta ljubav, ljubav, Bog kao ljubav. I ljudi koji su stvoreni da se, da prime tu božansku ljubav u sebe, tu vječnu i neprolaznu, da se njome raspale, razgore i kroz nju da zadobiju i ostvare istinski pravi smisao svoga života. Zato mi poštujemo Svetoga Savu, zato ga proslavljamo kao prosvetitelja i učitelja i prvoprestolnika koji je zasadio svoj narod kao drvo maslinovo u blagoslovenu zemlju. I tako je taj narod donio takve divne plodove i dan danas donosi plodove i donosit će do kraja svijeta i vijeka, ako Bog da, svijetleći svjetlošću božanskom pred ljudima, da i drugi ljudi i narodi vide tu svjetlost i dobra djela potomaka Svetoga Save, da bi i preko njih se proslavljalo ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Nek je blagosloven praznik, nek je blagosloveno sveto sabranje, posebno našoj djeci, djeci Svetoga Save, a sva djeca koja žive ovdje, ona su djeca svetih Božjih ljudi, a među njima i djeca Svetoga Save. Neka je slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome, Bogu našem, divnome u svetima svojim, predivnome u svetome Ocu našem, Savi u vjekove vjekova. Amin.
Na kraju liturgije, mitropolit Amfilohije u ime Albanske pravoslavne crkve pozdravio je sveštenik Nikola Petani, paroh Skadarski.
Vlezer mutra gazuvar da feste ne sočme.
Braćo i sestre, čestitam vama današnji praznik.
Nemarte kiše s ortodokse šitare dhe krybiškobi da Anastas.
U ime Albanske pravoslavne crkve i arhijepiskopa Anastasija.
Falenderojmë nga zemra, mitropolitin ton. Kërsinë e ti Amfilohije.
Zahvaljujem se mitropolitu Amfilohiju.
Që gjithmonë nuk harron për neve.
Koji ne zaboravi nikad za nas.
Edhe pse qyteti është vetëm 5 km nga këtu, tu jeton një komunitet jashtëzakonisht i bukur, i vogël por i bukur.
I jako je grad 5 km daleko od ovog mjesta, ali ovdje žive odlični i dobri ljudi.
Kukane zakonet, kukane legjone tyre.
Gdje imaju svoje običaje i svoj jezik.
A što si kryepiskopi Anastas, që bën kambet e dryshme, takimet her pas here, me fëmijët e Vrakës, komunitetit Vrakës, ashtu edhe fortëndëria, mitropoliti Amfilohije asnjëherë nuk harron, edhe gjithmonë animon sa herë që ka mundësi me kambet apo me aktivitete tjera, siç do të jetë edhe ky soçmi.
I ka arkiepiskop Anastasi pomaže djecu ovdje i radi različite aktivnosti, tako i mitropolit Amfilohije nikad, kaže, ne zaboravlja i nas i pomaže u ovim različitim aktivnostima.
Është një bekim i madh për juve që keni një mitropolit tillë në vendin tuaj.
Veliki blagoslov za vas što imate takvog mitropolita.
Po është bekim edhe joni që kemi fort lumturinë e ti, ku në përmjet tyre janë të dy shokë të miqë të ngushtë.
I mi zahvaljujem se Bogu što imamo arhijepiskopa albanskog Anastasija, on i drug među sobom i imamo takve ljude.
El për ju dashur besimtar që kemi ardhur sot nga Malizi, duhet të dini që me vendin tonë na bashkojnë shumë gjëra.
I vi koji ste došli iz Crne Gore, da znate da nas sjedinje mnoge stvari.
Ne, siç po diskutoni më përpara me metropolitin, ne këtu në Shqipëri kemi shumë shejtorë.
Mi ovdje u Albaniji imamo dosta svetaca.
Kemi në Fjershën Kozmajnë.
U Fjeru Sveti Kozma.
Kemi në Elbasan Shën Jan Vladimirin.
U Elbasanu Sveti Jan Vladimirin.
Edhe diçka shumë rëndësishme për juve që noshta nuk e dini, për para 4 ditve, në një kish të Beratit, afër disa rënojave, është gjetë lipsani i shejtorit Shën Angelar.
Našli su svetog Angelana, ja ne mogu Angelarija. Prije 4 dana našli su njegove mošti na qyteti u Berat.
Edhe diçka tjetër shumë e rëndësishme, deri në vitin 1967 në Shqipëri ku ishin pa mbyllur kishat akoma, mesha edhe në qytet u zhvillonte në gjuhën serbe.
I da znate, do 1967. dok nisu bili zatvoreni crkve ovdje u Albaniji, u crkvi, u Skadru, služba bila na srpskom jeziku.
Pra janë shumë gjera që na lidhe neve me juve, jo vetëm gjua që ishte në gjuhën serbe, jo vetëm shejtort, Shën Jan Vladimiri, por edhe shumë tradita tjera që ne kemi të bashka.
Mnogo stvari vežu nas među sobom, ne samo jezik koji je bio u crkvi, ne samo Sveti Jovan Vladimir, ali i mnogo druge stvari.
Edhe është mitropoliti jona i që nuk në lën asnjëherë që t'i harrojmë të zakone tradita edhe në manë gjithmonë afër me hirin edhe me bekimin e ti.
I jedan od njih i mitropolit Amfilofi ovdje koje drži nas i podsjeća na ove veze koje imaju među sobom.
Edhe i paci moratin gjithmonë, edhe për shumë vjetë.
Blagoslovite i na mnoga je ljeta.
Pomenuo je naš otac Nikola, pomenuo je svetoga Jovana Vladimira. Vi znate da ove godine mi obilježavamo 1000 godišnicu njegove mučeničke smrti pod pokroviteljstvom našeg arhijerejskog sabora i našeg patrijarha sa blagoslovom Anastasija, arhijepiskopa Tirane i cijele Albanije. Ove godine će biti osveštan hram svetog Jovana Vladimira, veličanstveni hram u Baru, gde je on nekada bio vladar, a isto vrijeme blagoslovio je blaženjejši arhijepiskop da i mošti njegove ove godine za osvećenje hrama u Baru, u kome će učestvovati i drugi patrijarsi, vaseljenski patrijarh Bartolomej, upravo sa njim smo razgovarali sad kad smo bili u Ženevi, jerusalimski patrijarh, naš patrijarh, blaženjejši arhijepiskop Anastasije i drugi pravoslavni patrijarsi, bit će veliko sve pravoslavno svećenje hrama svetog Jovana Vladimira zajedno sa njegovim moštima, a i zajedno sa njegovom lobanjom svetom koja se čuva u bugarskom manastiru u Svetoj Gori, u manastiru Zografu. To je veliki događaj, tako da to imate u vidu i naravno očekujemo i sve vas odavde iz Kadra, iz Albanije, pravoslavne hrišćane, da učestvuju u tom velikom istorijskom događaju. Ma i ovo je veliki dar Boži, što nam kaže otac Nikola, onda je prije 4 dana otkrivene su mošti svetoga Angelarija. Angelarije je bio učenik svetoga Nauma i Klimenta. Imamo svete petočislenike, sedmočislenike, Naum i Kliment, Sava Angelarije, Gorazd. Dakle, Angelarije spada u te petočislenike koji su bili u Ohridu i koji su propovjedali Evanđelje Hristovo i na ovim prostorima ona drevna vremena, to je 8. i 9. vijek, veliki Boži dar. Ovdje imamo i drevne hrišćanske mučenike, svetoga Astisa mučenika iz vremena cara Dioklicijana, onoga prokletoga cara Dukljanina i drugi mučenici drevni crkva Hristova u Skadru potiče od apostolskih vremena. Ovdje je bio i episkop Skadarski u 3., 4. vijeku, pa onda redom kroz vijekove su bili tu episkopi, sve do našeg episkopa Viktora Mihajlovića, koji je ovdje bio episkop do 1933. godine, onda je bio prognan zajedno sa 300 porodica odavde i bili su otišli, on je upokojio se u manastiru Dečanima. I kad idete u manastir Dečane, tamo ćete naći grob episkopa Viktora Mihajlovića, episkopa Skadarskoga, kao što rekli smo, a mošti svete Stefanide Đurčević, Vračanke, one se nalaze u Bitolju. Kad idete tamo, tamo je manastir svetog Hristifora iznad Bitolja i tamo se čuvaju mošti svete Stefanide, najdivnijeg izdanka ove vračanske, skadarske zemlje. Tako da imamo mi ovdje i jednu monahinju našu, gdje nam je naša Stefanija, Stefanida. Stefanija ovdje je, ona je vaša vračanka, ona je dobila ime po svetom Stefanu Dečanskom, ali i po svetoj Stefanidi Vračanki. Tako da, vidite, tu je živa crkva Božja kroz vjekove, od apostolskih vremena, evo sve do svetog Angelarija, do svetog velikog Kozme Eteolskog, velikog ravnapostolnog učitelja crkve, čije se mošti čuvaju u sabornoj crkvi u Tirani. Sve su to veliki svetitelji bili. Sveta Jelena Anžujska, koja je ovdje vladala na ovim prostorima. Dakle, ovo što se mi danas sabiramo, nije to nešto novo. Evo vidite kako reče, do prije ukidanja svih crkava u Albaniji 1967. godine, ovdje je tekla služba, bili su dvojica naših sveštenika, to je bio Lazar Popović i bio je Veliša Popović, koji su ovdje služili, a nadamo se, ako Bog da, ovdje nam je i još jedan Popović, samo ovoga maloga Popovića,
Ivan.
Samo treba da ga oženimo, pa će on da bude ovdje također, tako da nastavi tradiciju svojih predaka, ako Bog da. Srećan praznik.
Također je gospodina mitropolita pozdravio i gospodin Simo Ajković, predsjednik društva Sveti Jovan Vladimir iz Kadra.
Vaše visoko prosvještenstvo, gospodina Filofije, u ime oba udruženja Rozafa Morača i Sveti Jovan Vladimir, mi vam se mnogo zahvaljujemo za današnju dolaznicu na ovi svečani dan da slavimo zajedno velikanu Svetog Savu. To je za nas mnogo znači, jer bo ovo je peti put na redu što mi slavimo i proslavimo ovaj dan sa našim vjernicima i našom djecom što učestvuju i uču u školi. Tako zahvaljujem i ekscelencije iz ambasade što na svaki slučaj gospodina Zarića i njegove saradnice, na svaki slučaj, na svake slave, oni su ovdje prisutni su nama, na svaki vjerski slavski dan. I ovo je za nas nešto što reče i otac Nikola, mnogo znači da nas mitropolit nikda ne zaboravlja. Od 1992. godine, od kad je služio prvu liturgiju u Kinema Milenum, do danas, to je nešto mnogo veliko i što pokazuje se njegov trud i dar da nam vas da dođe u susret i da nam pomože. Ovo se vidi i na ovi veliki kran što se ugradio i što mi ovdje služimo i molimo se Bogu na ove blaže dane. Još jedan put, gospodine Amfilofiju, zahvaljujem se mnogo vama i mi smo dužni našoj vjeri, našim predacima, našim djecama, da ih prenesemo ono što treba za našu vjeru i za našu naciju i sve. Da ne zaboravim, zahvaljujem i episkopa Anastasija što je nama omogućava da cijele naše probleme što imamo za dolazak sveštenika, za dolazak vjernika što dođu iz Crne Gore, nama su mnogo obezbijeđen i nema nikakve prepreke na taj posao. Mnogo vam hvala i vama, braćo i sestre. Odoljen je na 3 km gdje se ide plus kadra, svi ste pozvani u lokal Ademovića na lijevu stranu. Tu je svečana akademija i tu ćemo vidjeti našu djecu, naše što tu pjevati, što tu recitirati, sve to će biti tako da ste svi zvani da ste...
Nakon liturgijskog sabranja članice Hvala srpskih sestara iz Herceg Novog predvođene Dragicom Spajić priredili su posluženje za sve sabrane. Posle liturgijskog sabranja u Skadru je održana 8. po redu Akademije u čast Svetoga Save, koju su organizovali Društvo Sveti Jovan Vladimir i Udruženje Srba i Crnogoraca Moračaru Zafa iz Skadra. Na početku Svetosavske akademije mitropolitan Filohije osveštao i prerezao slavski kolač i u kratkom slovu posjetio na ličnom Svetog Save i Svetog Jovana Vladimira, u čiji spomen ove godine proslavljamo 1000 godina od njegovog predstavljenja.
Dakle, srećan praznik našoj djeci, prevediti malo i na albanski za naše djeci.
Gezuar festen për fëmijët tan.
Sveti Sava, prosvetitelj.
Šejt Nuri i mal Sveti Sava.
Da. Pošto ima ovdje naše braće muslimana, htio bih da im kažem...
Kajle, tu vleze tan musliman, le deša tju fem atyre.
Sveti Sava, on jeste prosvetitelj našega srpskog naroda, pravoslavnoga.
Vrteci Sveti Sava ešte šejt Nur i ortodoksve.
Međutim, on je išao i sve tu zemlju, u grad Sveti Jerusalim.
I kašu Jeruzalem, a tjene vendine šajt.
I kada je bio u Jerusalimu, on je posjetio kalifu tamošnjega u Egiptu.
I kašu u Egiptu, ka vizitu kalifin.
Na muslimanskom glavnom vođu koji je bio u to vrijeme.
Muslimani kriosor, ja sad pri ulozi kakve, ne?
Na njegov poziv je otišao i posjetio ga.
Meftesene tile, ta škule i kaba vizit.
I ostalo je zapisano da je kalifa rekao za njega da je to pravi istinski čovjek. Allahov čovjek, čovjek Božji.
Kalifi ka deferuči i kuj vrtetaš njeri izotit.
Tako dakle da su i muslimani onog vremena poštovali Svetoga Savu.
Cijela muslimana peljuci kada je tu je kam raspetu.
Tako su dakle postovali kalifa Svetoga Savu još ona drevna vremena, onda isto tako nema nikakvog razloga što su i naša braća muslimani koji su
oni danas proslavili muslimanci s bašu po
vajem manifestini čovjeka Božjega. Čovjeka Božjega koji je bio čovjek.
Njeri uzodit Sveti Sava.
Velike ljubavi prema Bogu.
Da šurit malem da izodit.
Da ti velike ljubavi prema ljudima.
Ele da šurit malem da nježve.
I koji je učio ljude da vole jedne druge.
Ele kam su nježići dojen njeni tjetrin.
E tako, njega mi proslavljamo danas. Neka je srećna slava.
U nastavku akademije otpjevana je Svetosavska himna, a sve prisutne pozdravio je u ime domaćina predsjednik udruženja Srba i Crnogoraca iz Kadra i Albanije, Moračaru Zafa, gospodin Pavle Brajović, koji je između ostalog rekao.
Braćo i sestre, evo imamo priliku da slavimo zajedno ovaj veliki dan kojega mi zovemo Svetosavski dan.
Mi, naše udruženje Moračaru Zafa,
pozdravljam sve vas i sve koji su doprineli da se ova manifestacija ovako fino napravi, kao što se napravila danas. I mi smo priredili za vas Svetosavsku akademiju, djeca naša kursa srpskog jezika, a istovremeno smo uključili i školu, muzičku školu Prenjakova Skadra, koji su s nama zajedno, pomažu nas na naše akcije i zahvaljujemo njih posebno i sve vas koji ste došli. Neka je sretnio ovaj današnji dan svima nama.
Svetosavsku besjedu ove godine u Skadru govori je profesor Cetinske bogoslovije, profesor dr. Budimir Aleksić.
Preosvećeni mitropolite Filohije, prepodobni časni oci, gospodo hrišćanska, braće i sestre. Naročita je prilika i posebna čast govoriti o Svetom Savi ovdje, u ovom mjestu, u neposrednoj blizini grada Skadra, stare srpske predstavnice Vojislavljevića, gdje se nalaze temelji naše državnosti i naše duhovnosti, u postojbini Svetog kralja Jovana Vladimira, prvog srpskog sveca i mučenika. Davno je i tačno rečeno da ono što su svetitelji, na ono što su putokazi u samoj noći, i ono što su putokazi u kraj puteva kroz nepoznate predjele, to su za nas naši hrišćanski svetitelji. Oni nam osvjetljavaju životnu stazu i ukazuju na naš krajnji životni cilj. Najveći i najomiljeniji svetac srpskog naroda svakako je Sveti Sava. I Svetosavske akademije, koje se održavaju svake godine u širom srpskih zemalja, kao i širom srpske dijaspore, u slavu i čast Svetog Save, prilika su da se podsjetimo na njegovu bogatu ličnost i na njegov značaj u istoriji i životu srpskog naroda. O Svetome Savi napisana je čitava biblioteka knjiga. O njemu kao velikom crkvenom organizatoru, svetitelju, književniku, vještom diplomati i mirotvorcu, umjesnom na imanu crkava i manastira. Jer Sveti Sava je nesumnjivo bio veliki u svim tim oblastima ljudske djelatnosti. Međutim, sva ta njegova veličina spontano je ishodila iz njegove svetosti i nadahnuta je njegovom svetošću. Svetost je, dakle, osnovna dimenzija njegove ličnosti. Sveti Sava je sve svoje energije crpio iz pravoslavne duhovnosti i svetosti, jer je bio i ostao sveti Božji čovjek koji se bezostatno identifikovao sa Gospodom Isusom Hristom, Sinom Boga živoga. Djelatnost Svetog Save ima dalekosežne posljedice na raznim područjima života srpskog naroda. Nema ni jedne grane duhovnog, kulturnog ili državnog života, nema ni jedne ljudske djelatnosti koju Sveti Sava nije oživotvorio u srpskom narodu i dao joj pečat svetosavski. On je sve oblasti narodnog života, crkvenu i državnu, vaspitnu i prosvetnu, nacionalnu i internacionalnu, organski, povezao jedinstvenu duhovnu cjelinu koja nam je danas poznata pod imenom Svetosavlje. Ako bismo u lapidarnom obliku htjeli da iskažemo šta je to Svetosavlje, onda bismo mogli reći da je to poduhvat ohristovljenja, oduhovljenja i osvećenja srpskog naroda. Pamteća buktinja Svetosavlje širom je otvorila vrata doprinosu našeg udjela u svjetskoj kulturi srednjeg vijeka. Sa tim umjetničkim i kulturnim blagom neprocjenjive vrijednosti mi se legitimišemo pred kulturnim svijetom. Obilježavajući ove godine 1000-godišnjicu mučeničkog stradanja Svetog kralja Jovana Vladimira, mi oživljavamo uspomenu i na prednemanjički period naše slavne istorije, imajući pritom na umu činjenicu da sve što je Sveti Jovan Vladimir i nakon njega slavni Vojislavljevići uradio za svoj srpski narod, uradio je nesebičnom žrtvom kroz Evanđelje Hristovo. Živio je kao sluga nebeskog cara, a kad jedan kralj živi kao sluga nebeskog cara, prirodno je da kraljevanje svoje završi kao mučenik. Njegov biograf, pop Dukljanin, a i hroničar iz susjedne Vizantije Jovan Stilica, svjedoče da je to bio pravedan i miroljubiv čovjek koji teži za vrlinom. Takav je bio i Sveti Sava. Kao tvora srpske duhovne i kulturne individualnosti, Sveti Sava je presudno utisao na oblikovanje našeg identiteta. Naime, kada govorimo o identitetu našeg srpskog naroda, onda polazimo od činjenice da su Sveti Sava, Kosovski zavjet i njegov najčvršći oslonac našeg identiteta. Na dijelu Svetoga Save, kosovskoj zavjetnoj misli i njegoševom umjetničkom stvaralaštvu i nacionalnoj ideji, temeljimo naš identitet i jedinstvo. To su tri osnovna elementa srpskog integralizma, to su naši orijentiri i tačke oslonca koji nam ukazuju na put koji vodi ka Hristu. Na svetosavskom idealu koji proizhodi iz Evanđelja, čija je suština u preobraženju ljudskog bića umiranim za ovaj svijet, odbacivanjem vremenog radi vječnosti, one prave vječnosti ljudske duše, na tom idealu zasnovan je i podnik crnogorske i srbijanske vojske u balkanskim ratovima 1912. i 1913. koji su vođeni za oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda, i Golgota i Vaska Srbije u Prvom svjetskom ratu, i podnik članova mlade Bosne i samožrtveni heroizam junaka Mojkovačke bitke, i žrtva 500 crnogorskih dobrovoljaca stradalih u Luci Medovi krajem 1915. godine i viteštvo boraca Vojske Republike Srpske i Republike Srpske Krajine koji su položili život na oltar otadžbine braneći srpsko ime i pravoslavnu vjeru u otadžbinsko-odbranbenom ratu u zapadnim srpskim zemljama od 1992. do 1995. Jedno je nesporno. Oni koji progone danas Svetu Savu, a što je prisutno naročito u susjednoj Crnoj Gori, progone i Hrista, jer je smisao i cilj Savinog života i njegove djelatnosti bio služenje Hristu i življenje po Evanđelju Hristovom. Odlično je zapazio jedan naš savremeni pisac i mislilac koji kaže da je malo ko među hrišćanskim svetiteljima uspio da se napored odlikuje i kao asket i kao državnik, a da uvijek i u svakoj prilici ostane Hristov monah. To je uspio Sveti Sava. I kada savremene sinan paše progone Hristovog monaka Savu, oni progone i samog Hrista i crkvu njegovu. Svjedoci smo toga danas u Crnoj Gori, koju je njena vlast preimenovala u Montenegro. S druge strane, vjerni pravoslavni narod Crne Gore i drugih srpskih zemalja slavi svog najznačajnijeg sveta koji je bio pravi učitelj prave vjere, mira i bratstva među ljudima, pa mu zato i pjevamo u troparu, nastavnice pravoslavlja, učitelju pobožnosti i čistote, svetilniče vaseljene. Neka bi Gospod dao snage da ovo naše srpsko pokoljenje ostane vjerno vjekovnom zavjetu i amanetu Svetoga Save i Svetog kralja Jovana Vladimira i da tako u neprekinutom istorijskom svetosrpskom lancu postane čusta karika i temelj za naš sigurniji put u budućnost. Vama svima neka bude na zdravlje ova divna Svetosrpska akademija i da nas Sveti Sava i Sveti Jovan Vladimir sve zajednički ukrijepe na pravom istinskom putu, putu pravoslavlja i putu ka vječnom životu. Hvala.
U programu Svetosavske pjesme recitovali su polaznici kursa srpskog jezika iz Kadra, predvođeni svojim profesorom Svetozarom Ćirakovićem. U programu su nastupili i lokalni skadarski orkestar Classic Sound, zatim pjevač Nimet Lekić, kor Svetog Save iz Herceg Novog i polaznici škole vjeronauke iz Herceg Novoga, koji su recitovali i pjevali svetosavske pjesme.
Thank you. vekovima žive u Skadru, kao i naša braća i sestre koji danas na ovaj dan su doputovali i došli da podržavaju našu decu i zajedno slave sa nama. U Skadru se već 7 godina slavi Sveti Sava, prvi prosvetitelj naše crkve. Moram reći da smo uvek imali podršku Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, danas Uprava za dijasporu, naše ambasade, kao i podršku našeg naroda koji uprkos svega bio je uvek spreman proslaviti naše praznike kako bi se osjećao bliže svoje otadžbine i svojih predaka koji su se borili za očuvanje našeg identiteta, običaja, vere i srpskog jezika. Današnju priredbu će otvoriti skadarska grupa Classic Sounds, koja će nam svirati 3 himne, srpsku, albansku i crnogorsku, a posle ćemo slušati našu decu koja će otpevati himnu Svetu Savi. Thank you. red da čujemo šta su naša deca pripremila za današnju proslavu. Kao i svake godine, Svetosavsku akademiju otvaramo tako što otpevamo himnu i posle sledi prvi blok recitacija. Anastasija.
Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Marijo, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama, blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila spasitelja duša naše.
Što srpskim duhom diše, srpske zbori srpski piše, pomen čini slavo slavi, pojem pesmu svetom savi. Sveti Sava Srbe voli, da Srbe se Bogu molim, srpskom rodu daje krila, srpskom deco da ga silja. I Sava nas sve poziva, bliže Bogu nas doziva, i nauči svetoj uči, Božem slavu da pouči. Pamtit ćemo dok smo živi, sveti Savo li nam mili, a blagoslov njegov sveti, svako srce nek posveti.
Sveti Savo, naša slavo, ti si uvek naša nada. Pa i onda kad najviše, tvoja crkva, crkva strada. Vera naša, crkva naša, ostala je uvek ista. Ona uči ljude dobru, verno služi Boga Hrista. I crkvi su tvoji isti, tebe slave, tebe vole, i Gospoda svoga služe, i njemu se uvek mole.
Na svetog Savo.
Sada su naši mali violinisti, poslednji naš pevač Nimet Lekić koji će otpevati pesmu Aj veseli se kućni domaćine. I također za vaše i naše zadovoljstvo uz pratnju grupe Classic Sounds, a posle toga Classic Sounds svirat će klasičnu muziku i posle ponovo gledat ćemo našu decu, ali ovaj put kako oni igraju.
Thank you.
pričate. Protestujski, dragi Bože, u poslednje ove dane, teško te je zagrešio i od tebe se odvaja. Ali ima još te ljudi koji ti se Bože mole. To su deca, deca srsta, one tebe Bože mole. Stariji su za nju mogli, srcom svojom odežali, a deca su ime tebi, one reče i zbojali. I za njih se Bože mole, daj ti Bože snage nove, da obnove crkvu srcu, tvoju slavu na vekove.
Ko udara tako pozno, u dubinu noćnog mira, na kafiju zatvorenog svetogorskog manastira. Već je prošlo tamno večer i nema se tome vrata. Sedi oči kao u djeri, otvorki mi teška vrata. Svetlosti mi duše hoće, a odmara slabe noge. To milo je moje telo, umorne su moje noge. Ali je krtka volja moja, što me noća s vama vodi, da posvetim život rodu u džabini i slobodu. Požeretom carske dvoje, koja se krvnu i profiru, i sad evo svetlo stražim u skromnome manastiru. Da škipačke teška vrata, a da njima sto upnu, iskreštanje radi kriva, i skroni se ono crno. Napravi nam sveto, gde se Boži ime slavi, za buktinjom upaljeno nastavnico otac javi. On buktinjom gore diže i za svoje svete glave, i gleda čudeće se bezazneno. Bezazneno Bosne dete. I gledaće sredstva vam slava Srbi čestiti, svetoga slava koji vas štiti. Da nas zglavi sveti slava, crkve i škola vrlovna glava. Slava je označenja reka, veliki uskrs, velikog petka. Srbin je plače, Srbin je gino, svetimo slava o tome svima. Njegova misla nije mu dala, trpeti ropstvo ni pokor zala. Srbin je sve to hrabro podneo, dok nije zvano dana pobeo. Mnogo ti hvala naš sveti Savo, ponosna slavo, vrhov na glavo. Što je sa srcu za sviju strano, što je sa srcu za sviju strano jednog krova i jednog stana. I mnogo hvala o Bože pravde, što svetog Savu Srbima dade. Podaj mu sad i celisne snage i mnogo tvoje pomoći blage. Sveća vam slava, djeca i ljudi, sreća vam slava, srčati Srbi.
Jedna mama voljela i mnogo znači. Šta god vidi, ona pita, šta je ovo mi za nas? Prva čuću knjigu neku, spasila je svoju mamu. I na sliku deku mnogo, među njima sve da sam. Je li mati, ko je ovo, sa dječicom, šta se bavi? Šta mu ruka desno leđi, ja dječicom malo glavi. Reci, majko, ko je? Reci, ja se sliku vrlo volim. Ne znam zašto, ali bi čisto da se tebi Bogu moli. I molim se, čerka mila, tvoj slika prava glava, zašto djecu zlago sinja, daj je čiri sveti stavu. Kraj mi vići je srpski bio, a u kruna ne bi mila, u životu moja škome, dušo mi se prosvetilo. Odre posve sveta blaga, siromaše dug mu traži, prolazilo svuda umjeru, da je nešto najlaži. Voljelo je srpstvo svoje, pa mu škole stoga dao, da ga spase od neznanja, prosvetom ga opasava.
Druga nema, dece ima, za decu bi život dala. Ali ako dušu pusti, šta će deca mala? Mrak bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandioce tiho gori pred ikonom Svetog Save. Ili je zemlje, ili je strava, ili je slutnja, ili što više, oko majke deca skupe, majka vrlo brzo više. Ponoć kuca, deca blede, najstarija i najjača, kad otare suze svoje, stare suze svoje braći. Majka bi htjela decu spasti, odla što se na njih sprema. Htjela bi im nešto kazati, ali glasa više nema. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke? Najstarija čerka priđe i ledne joj ljubi ruke. Ti poljupci daše snagu, dahu mlade duše zdrave. Majka diže ruku nagu ka ikoni Svetog Save. To govori, ruka pada, oko staje, srce staje, ali još te ima nada. Ima nade u prvenca, da će znati, da će hteti.
Razumam da majko draga i drža ću pameti. U grudma će mojim žive, miso tvoja, tvoja želja. Ja ću vodit braću svoju putem ovog svetitelja. Okaljak nam obraz neđe, nisto ljudi, nisto beda. shvatit ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda. Ove reči za medjaše, gorki pehar zadnjeg časa, na ustima bolne majke vlak se osme za talasa. Kandioce zatrepeta pred ikonom Svetog Save. Deca stoje cvet do cveta, venac oko mrtve glave. Hvala.
Danas Srbi svi svuda slavu jednu istu slavu. Poslavili se svetitelja svoga oca svetitelja.
kako zdravite me gosti sred današnjeg dana. Od svih mojih drugarica ja sam zabrana. Nekoliko sam moreci, zasadre su nam. Mili gosti, dragi gosti, dobrodošli nam. Naša crkva da nas slavi, svećani smo mi. Naše grudi prepune su sreće i radosti. Dobrodošli, dobrodošli, ori nam se glas, cela crkva i sva deca pozdravljamo.
Danova je Svetog Save, kad ga Srbi su da slave, da Gospu zavet damo, da mu tvrdo obećamo. Ići ćemo putom Save, starim putom Svetog Save. Živet ćemo mi, usloži, o Gospode ti pomoži.
Tego dima, srpsko dete, vena slave, danas plete. Gde se srpske piše zbore, tamo sveća, danas gore. Gde se srpske crkve, škole, tamo srpče, Boga mole. Da im pruži ruku svitu, da dostignu želju metu. Slavu deca, svoj slavu, carskog sina, Svetog Savu. Lica si im puna milja, jer je svetac blagosilja.
Jutros me je probudila, veroš moja majka draga. Ustaj čeri, osviće nam srpskog roda Sveti Sava. Ustala sam, obukla se, pošla rado evoano, da zajedno, mili gosti, Svetog Savu proslavimo. Svaki Srbin da nas peva, uskiklivno s ljubavlju, a njegova pesma leti u nebeša Svetom Savu.
Sveti Sava išao po zemlji, još pred svog rođenja, dok se zvao Rastko, kao što ide i sada samo ga ne vidimo, a možda je to bilo i docnije. Krenuo je Savinim stopama ka Savinom izvoru na Savinom vrhu, kuda i mi idemo jer drugog puta nema. Kada je negdje oko Savina dana naišao Savinom stranom, napali su ga psi. Kao što i danas napadaju svako ko se uputi Savinim tragovima. Putnik je najpre sastavio tri brsta, kako je odredio da se i mi krstimo, plašeći i zakonom, od koga su još više pobesnali, a ni do danas nisu uzmakli. A onda se saznalo da dohvati kamen, ali kamen je beše zamrznuto, svezano za zemlju studenim sinđirima, jer beše jaka zima, kao i ove godine, kao i uvek oko Savina dana. Već su raznosili Savina stopala, Savin kuk i Savin lakat. Po prodolima i jarugama zemlje zbog koje je podeljen svet, kada je Sveti Sava pasao mač gusta, jedino oružje koje je nosio, a koje je nama ostavio, govoreći ove reči. Neka je prokleta zemlja u kojoj su pašća puštena, a kamen je svezano. Hvala. Sada dolaze deca iz veronauke iz Herceg Novog, koja će učestvovati i otpevati četiri pesma.
Thank you.
ko se pijem svog početka, uče srbi prvog preka, kao pisa prvog reka. Srbi slave svoga preka, ko se pijem svog početka, uče srbi prvog preka, kao pisa prvog reka. Ničeg nema bez početka nema, ni nema bez početka nema. Sveti, sveti sada lično sveta, nekako ja početka. Ničeg nema bez početka nema, ni nema bez početka nema. Sveti, sveti sada lično sveta.
Sve što smo pripremili za vas. Nadam se da ste uživali uz naš program. Želim da se zahvalim svim prisutnima koji su nam ulepšali današnji dan, posebno mitropolitu, Amfilohije i svom sveštenstvu i monaštvu koje je došlo s njim, organizatorima, predstavnicima ambasade Republike Srbije, gostima iz Fijera i horu Svetog Save iz Herceg Novog. Posebno želim da se zahvalim našem profesoru i učitelju koji nas uči kao i Sveti Sava, da budemo pravi svetosavci. Vaše visoko preosveštenstvo, pozivamo vas još jednom da nas sve blagoslovite, da našoj deci podelite svetosavske poklone i da se slikamo zajedno.
Na kraju akademije vladika Amfilohije uručio ikone Svetog Jovana Vladimira gospodinu Pavlu Brajoviću, Simu Ajkoviću, ambasadoru Republike Srbije u Tirani gospodinu Miroljubu Zariću, predsjedniku udruženja Srba Jedinstvo i Sfira gospodinu Ekrimu Duleviću, a vladika je obradovao i djecu svetosavskim paketićima i knjigama o Svetom Savi, još jednom ih posjetivši o velikim ličnostima ovog ugodnika Božijeg i Svetog Jovana Vladimira. Pomenemo da je program Svetosavske akademije 8. obnovljene Svetosavske akademije u Skadru ove godine vodila student medicine Gordana Ajković.
Još jednom čestitam ovaj divni veliki praznik svima i podsjećam vas da ove godine naša crkva i naša srpska crkva i crkva Albanije i sva pravoslavna crkva proslavlja 1000-godišnjicu Svetoga Jovana Vladimira, koji je nekad i vladao ovim krajevima i čije mošti su se čuvale vjekovima u Šinđonu ovdje u Albaniji, a i danas se čuvaju u sabornoj crkvi crkve pravoslavne Albanije. Velika ličnost, kratko rečeno čovjek vjere, čovjek mira i pomirenja i čovjek žrtve za narod svoj i za bližnje svoje. Kada se sukobio sa carem Samuilom, bugarskim carem, na obliku, to brdo se nalazi danas u Crnoj Gori, onda je on, da ne bi došlo do poklanja među vojskom, on se predao Samuilu i bio je u zatvoru u Ohridu, u Prespi, pa je kasnije naravno oslobođen i oženio se čerkom cara Samuila, čuvenom kosarom, koja je posle bila i monahinja. Dakle, vladar koji nije sve žrtvovao svojoj vlasti, kao što to rade vladari, i bojati se kao to što to rade i danas vladari i oni koji upravljaju, nego je žrtvovao sebe i svoju vlast i svoju čast, žrtvovao je za narod, za bližnje svoje i za mir među ljudima. Sa tog razloga ja vas pozivam da učestvujem u toj proslavi, a u isto vrijeme koristim priliku, ovdje je naš otac Dragan Stanišić, profesor cetinske bogoslovije, donio nekoliko ikona svetoga Jovana Vladimira. Već sam dao ocu Aleksandru i ocu Nikoli, oni su već dobili ikone za njih i za crkvu ovdje u Skadru, a ovu svetog Jovana Vladimira želim da dodijelim našem ambasadoru Srbije, gospodinu Zariću, koji već godinama ovdje zajedno se sastajemo i koji nastavlja to djelo Jovana Vladimira u Albaniji, djelo mira i sloge i ljubavi među srpskim narodom i među albanskim narodom. Gospodine Zariću, izvolite. Tu nam je i naš Simo Ajković, predsjednik udruženja svetoga Jovana Vladimira. Prema tome, zna se da njemu pripada također jedna ikona svetog Jovana Vladimira, čije ime on čuva. Također i našemu Pavlu Brajoviću, predsjedniku Rozafa Morače, koji uporno upravo i njegovo udruženje je utemeljeno na ne vlastoljublju, nego na pomirenju, na bratskoj slozi i ljubavi između Srba pravoslavnih i Srba muslimana i Albanaca. Mir svetog Jovana Vladimira da zavlada u Albaniji. Daj mi još. Ovdje je naš Ekrem Delević iz Fira. On je na čelu zajednice manjine srpske u Firi. I on, evo, i danas je ovdje zajedno sa nama. Tako da, evo, i njemu svetog Jovana Vladimira jedna ikona za blagoslov.
Hvala. Vaš slika će biti na prvu školu srpsku u Fijeru. Hvala.
Slika će biti u prvu srpsku školu u Fijeru. Evo i ovdje i našega profesora, ja vidim
8 godina.
Vidim njegove žake kako ga pohvališe. Evo vidiš da si zaslužio neki u blagoslovu. A sad djeca, izvolite.
Na svečanom ručku u restoranu ispod Skadarske tvrđave mitropolit Amfilohije i sve prisutne prvo su pozdravili gospodin Pavle Brajović, koji je između ostalog rekao:
pozdravim vas sve, vaše visoko prosveštenstvo, gospodine ambasadore, svi braće i sestre koji ste ovdje. Hoću da pozdravim vas u ime Srba i Crnogorca, Cipanak cijele Albanije, i hoću da pozdravim naročito Dragicu Spajić, predsjednicu kola srpski sestara, djece gnovi, koji su uljepšali ovu našu slavu. Vaše visoko prošestvo, mi smo navikli na vas i hvala ti što možeš po dva, tri put na godinu da dođeš u Skadar. Mi znamo da to nije lako, ali volja vaša da vidiš nas i da se s nama sreteš, to je veća od neke druge injekcije unutrašnje. I mi smo svi vama zahvalni što si danas bio s nama. I vašem ekscelenciju ambasadore, i zahvaljujem se vam u ime udruženja što sa vašom ekipom ste mogli, uspjeli da dođete na svim našim manifestacijama. Ova današnja je bila izuzetna, pa sve su izuzetne, ali imaju svoj način ponašanja. I danas ja mislim da smo mi pružili našem narodu u Skadar i okolinu jednu manifestaciju dostojnu, finu, zdravu, i kazali smo se ko smo i šta smo. I zapaljujem se vama, vaše visoko prosveštenstvo, na dvije stipendije i dvije pola stipendije koje ste dali za naše studente najbolje, i sve drugo što ste učinili za nas. I mi se nadamo da obezbedili smo mogućnost za kurs srpskog jezika za ovu godinu, skromno, bogomi, ali nadamo se nekako da ni malo pomognete vi, vaše visoko prosveštenstvo, pošto malo su podijelili od tija sredstava, mi smo tražili plus za kurs, potpuno plus. I oni tamo, što znam ja, nemamo studenta ove godine, to je katastrofa, užasno je bilo. Ima i znači imamo ima 30 skadra. Dosta su uspješni, ali dosta uspješni, ali mi ove godine Srbije nije dodijelila stipendije, dala je Kubi, što ti znam ja, Africi, možda, ne znam gdje. Ali ove godine stalo. 4 godine smo mi zastopno nosili naše studente po 10, 8, 10. Ove godine nije bilo, to je užasno, to je teško, znači neka je naš problem svija, i do godine nekako, ako mogli da uspijemo, pošto mi nemamo drugu mogućnost osim tih studenta koji nosimo tamo, mi ostarašmo iz Deđe u nas. Ostarašmo mi, vi ste mladi. Ostarali. Mi hoćemo mi nekome da napustimo taj razvoj naše omladine, da oni rukovode Morači Rozati, Sveti Jovan Vladimir i te sve naše akcije i istoriju velju koju mi treba da pišemo zajednički. I zahvaljujem se vam i na podršku koju ste nam dali za to malo što smo istrage učinili za istorijske spomenike srpske u Albaniji. To je velja stvar. I zahvaljujem se vama i za promociju koju ste napravili kapanu Borović. Svaka čast vama.
Samo ću vam kažem, samo u nedelju glumci da dolaze kako vam bude, bio sam sa njim dobija order u Ucenju, i bilo bi lijepo kad bi vi došli
mi,
u Ucenju, 9 sati je liturgija, doće kapla Borović.
Ovo je svaka čast vama, vi ste promotor, vi ste promotor tog sistema, pošto on je bio zabačen i niko nije računa na njega, ali on je naša istorija. On piše našu istoriju, ne reče svija. Zdravo svima!
Sveštenik Albanske pravoslavne crkve protoiere Stavrofor Aleksandar Petani,
mitropolit Malzi, mit, shumë i ngushtë, i po të lëndërisë të ti Anastasit, kryepiskopi të Durrësit, Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, miksh, jashtëzakonisht i ngushtë. Vaše prosveshtenstvo, naš najveći prijatelj, najveći prijatelj našeg Anastasija i našeg naroda pravoslavnog u Skadru.
Na kada ti šajt?
Da šajt i savës.
Një lorat bën përëndia dhe për liturgjin e šajt.
Në ovi svečani dan Svetog Save, Bog je darovao nas
na vašu dolaznicu vođe u Skadar
kod nas. Ne jemi shumë të lumtur dhe të gëzuar që jemi së bashku të sot.
Mi smo mnogo zadovoljni i stresni što si ti dosha da nas vođe među nama.
Sepse kujtoj 24 vjetorit, kujtoj 24 vjetorit të meshës së parë.
Mi danas sećamo se 24 godišnjicu prve liturgije što si ti služio u Skadru.
Kujtoj pagzimit e para në qytetin e Shkodrës dhe të Vrakës.
Sećamo se na prvo krsenje naše djece u Vraku.
Na mitropoliti shumë i nderuar në botë.
Od vas
veoma cenjenog mitropolita
u Skadru. Da vas je mitropolita.
Hajde lok, ju keni patin e mirë që keni ardhur nga Malizi.
Vi imate veliku sreću što ste došli iz Crne Gore.
Që keni një mitropolit.
Što imate jednog mitropolita?
Si Amfilofje.
Kao gospodin Amfilofje.
Një njëri shejt në tokë.
Jedan sveti čovjek na zemlju. Ne samo za vas, no i za nas.
Edhe për shumë dhane të Europës dhe botës që
i za mnogo zemalja evropske i za sve. Ne mote nik da zabravite.
Unë jam Mat Aleksandar Petani.
Ja sam Mat Aleksandar Petani.
Unë kam prit për të parë njërë Port Lumturinë Anastasi në aeroportin e Rinas.
Ja sam prvi put do qeka Anastasiu në aeroportu Rinas.
Kam hapur dhe kam ndimuar të gjithë kishat. Në Shqipëri.
Bio sa prisu të notvarenje mnogo crkava u Albaniju.
Edhe në Vrak.
I u Skadr, i u Vraku.
Nisa më sa arroni kur.
Nikat në motë të zabraviti.
Meshën e parë.
Përva liturgia.
Pakzimin e parë. Pakzime. Ju e dini mirë.
Përvo kërsenje.
E ka bërë mitropoliti.
Të e kod nasu që jo mitropolit Amfilofje.
Mitropolit të pra një gazetarë.
Ako ima vozje kojega novinara?
Masaroni ta shkruni të të mesin.
Ne mote zaboravit da napiše i da ostane u historiju.
Nuk ishte dëshira e mitropolitit, për dëshira përëndis që dërgoj mitropolitit.
Nije bilo volja mitropolita, nuk e bila volja Božja da on dođe kod vas vozje.
Ka kuptoj mirë mlezën e motra, të dashtën besimtar, ka kuptoj mirë.
Da fino zapamtino, dragi moji pravoslavci i vjernici.
Dhe ju lutem shumë, në emën të Perëndisë.
I molim vas u ime Boga, u ime Svetog Save.
Në emën të krishterimit ortodoks.
U ime nash krishtianstva. Pravoslavnog.
Të qëndrojmë të bashkuar, pa dallim feje.
Da smo vas da ujedinil.
Një ditë historia të shkruhet, të shkruhet.
Je da dan që se historia pisati, ne politički, nego onako ka što je.
Dhe të shkruhet e vërteta.
Pričat će se i pisat će se o istini.
Dhe përte e tash që vlezit ortodoks, të Malvizi, të Serbis, të Greqis, të Moskës, të Bulgaris.
Istina, preoslavci, Albanije, Serbije, Crne Gore, Moskve, Grčke i drugi zemalja, preoslavnja. Oni su braća i sestre.
Ne s'kemi nevoj ti të minje i tjede të palimenderit.
Nema nevoje da kažeme da drugome fala. Mi smo preoslavci.
Vetëm Krishti unë gjau.
Nasha volja treba të rekne samo Kristos se rodi, Kristos vaskrse.
Kjo është shprehja me e bukur dhe me e mija.
Po e najlepša rečenica što mi trebamo da izgorime da između drugom.
Që na kanë shtruar sot, na kanë shtruar sot. Kjo është shprehja me e bukur. Për shumë vjetë.
Za mnogo godina našu prestu mitropolite.
Vladiko Amfilohija pozdravio je i Srbin muhamedanske vjere iz Skadra gospodin Ganu Mučić, koji je otpjevao i nekoliko skadarskih pjesama.
Drago mi je da ste
danas među nama. Ne mogu da te kažem kako te volim srcom i dušom. Ne napaja te samo me danas, no cilj sklada i cilj svijet. To treba da smo svi jednako trivljeni, da ne vidimo tako kako je govori on. Otc, mi smo brati, brat i sestre u cijelu Evropu i da mislimo i u svijet, da ne vidimo da smo vajda pravi, da smo pravi, da smo dušom voljeni. Tako se govori ti, da si pominio i albanski, i muslimanski, i muhammedanski cilje djela. To mi je drago da se među nami izživio, više no 150 godina. A ko će da ume, da kume, da je tako. Živije se.
Ova mi je pjesma, najmilija, pjesma najmilija. Ova mi je pjesma, najmilija, pjesma najmilija. Kad zapjeva živile, glas Srbija, živlela Srbija. Kad zapjeva živile, glas Srbija, živlela Srbija. Na njome lepa Albanija, lepa Albanija, i za njome lepa Albanija, lepa Albanija. Uvijek živeli. Tri livade, niđe lada nema. Tri livade, niđe lada nema. Samo jedna, ruža kalimena. Samo jedna, ruža kalimena. Tu je ružu, budo kalimena. Tu je ružu, budo kalimena. Kalimio, dok je vojsko bio. Kalimio, dok je vojsko bio. Ja vole trako zelena, ja vole, ko po tebi čuva stado, zlato moje. Ko po tebi čuva stado, zlato moje. Devojčica, ja vole, osjedavnaest godinica, zlato moje. Osjedavnaest godinica, zlato moje.
Pa kaže,
ovce čuva, pjesmu pjeva, ja vole. A moj dragi, što te nema, zlato moje. A moj dragi, što te nema, zlato moje. Što te nema ovih dana, ja vole. Gde ja ovce čuvam sama, zlato moje, delja se je čuvavi sama, zlato moje, morem plovi jedna mala barka, morem plovi jedna mala barka, a u barci kraja Petra majka, a u barci kraja Petra majka. Morem plovi nebo i zemina, morem plovi nebo i zemina, posla majka da mu traži sina, posla majka da mu traži sina. Cica Dražo, gdje je moje dete? Cica Dražo, gdje je moje dete? Čuvaju ga srpske majoneze, čuvaju ga srpske majoneze. O, ja vole,
ne, oćemo nuna,
a ne znam,
prava Selena, pusti.
Luka i mi se spomenuj me, majka, gdje si i sine, ozore do mraka. Tuka je vise, zavrnule majka, gdje si sine, ozore do mraka. Gdje si sine, ozore do mraka, zabavljam se oko djevojaka. Gdje si sine, ozore do mraka, zabavljam se oko djevojaka. Oko Bojane i oko Bojane, Bojana naša, bračno se hlaše. Oko Bojane i oko Bojane, naša bračna pravda se daše. Ajde me u razo da molimo hrana, zamo se umu nekoliko dana. Ajde, rado, da morimo kralja, da osumo nekoliko dana. Da osumo neka naša dejba, sa svijevojska Gagaviću sklema. Da osumo neka naša dejba, sa svijevojska Gagaviću sklema. Nema rada, nema milorada, milorada, oženila majka. Nema rada, nema milorada, milorada, oženila majka. Milorada, oženila majka, crnom zemljom i takvom zemljom. Milorada, oženila majka, crnom zemljom i travom zelenom. Crna zemljom ne bude mu teška, trava zelena bude mu vesela. Crna zemljom ne bude mu teška, trava zelena bude mu vesela.
Također vladiku je pozdravio i gospodin Ekrem Dulević, predsjednik Udruženja Srba Jedinstvo iz Fira.
Hoću da me pozdravim svima što se ovdje na ime Udruženja Srba Jedinstvo iz Fira. Da pozdravim metropolita, hoću da pozdravim ambasadora, da me pozdravim svima što se ovdje, sretan praznik. I da se svi zdravo i dobro.
U toku ručka svojim pjesmama i recitacijama predstavili su se hor Svetog Save iz Herceg Novog, Gordan Ajković i Anastasije Radović.
Gordi je gordi na cijelima vjekovima, on će da biti strašna ljudskijema koljenima. On se osam blizanaca za jedan mah iznihaše, iz kolevke Belonine i na zemlji pokazaše. Napoleon, Karlo, Blicher, knez Wellington i Suvorov.
Karađorđević, Pirnjena, Isvan Čerbeg i Kutuzov. Arej je strava zemlja, slovom vojnom njih opio, i zemlju im za poprište da se bore naznačio. Iz grmena velikog lafu i destrudnu nije, u velikim narodima genju gnjezdo vidio. Ovde mu je pogotovo materijal k slavnom dijelu i trijumfa dični vijenac da mu krasi glavu smjelu. Al heroju topolskome, Karađorđu besmrtnome, sve prepone na put vijehu k cilju dospije velikome. Diže narod, krsti zemlju, a varvarske lance sruši, iz mrtvije Srba dozva dunu život srpskoj duši. Evo tajna besmrtnika dade Srbu stalne grudi, od viteštva odviknuta u njim lavska srca budi. Faraona istočnoga pred Đorđem se mrznu sile, Đorđem su se srpske miše sa viteštvom opojile. Od Đorđa se Stambol trese krvožedni ostac kuge, sabljom mu se Turci kunu, kletve u njih nema druge. Da, više za sustopić je tragičarski konac prati, tvoje glavi bi suđeno za vijenac se svoj prodati. Pokoljena dijela sude što je čije daju svijema, na borišće Vukašine opšta grmi anatema, gazno ime Pizonovo nesnikaljet mjesečlov, za Egista upras liči grom nebesni sud Orestov. Nad svjetlim tvojim grobom zloba grdna bljuvat muše, a nebesnu silnu zraku što čugasi tvoje duše. Plačne, grdne, pomrčine mogu one svjetlost kriti, svjetlosti se one kriju, one će raspaliti. Plam će vječno životvorni blista Srbu tvoje zublje, sve će sjajni i čudesni u vjekove biva dublje. Zna duša narodi Srpka, zna dojiti obiliće, al heroje ka požarke, divotnike i plemiće. Gle Srpkinje sada rađu, blagorodstvo srpstvo diše, bježi grdna kletvo sroda, savjet Srbi ispuniše.
Ja grim, ja grim, ja mula grim, ja grim, ja mula.
Još jednom sve prisutne na kraju je pozdravio mitropolit Amfilohije, zablagodarivši domaćinima i svima koji su se okupili da slave ime Svetoga Save u drevnom gradu Skadru i poručio.
Ove godine ovako, dogodne bolje, a svake godine sve bolje i bolje. Skadar. Pa se Skadar je grad, treba izgubiti iz vida, gdje se ukrštaju putevi Europe i Azije i Afrike. Na ono najznačajnijih centara istorijski centara kroz vjekove, od vremena Rima drevnoga, od vremena Vizantijske carevine, pa onda redom poslije toga vremena balkanskih država, epijske despotovine Nemanjića države, a prije nje Svetog Ivana Vladimira, Vojislavljevića, znamenite dinastije koji su sahranjeni u manastiru Svetoga Sergija i Vaha, koji su prvi dobili kraljevsku titulu 1089. godine. Prvi su dobili kraljev, od rimskog onda pape, pa onda redom poslije toga Skadere grad u kome su stolovali vladari Nemanjički od Stefana Prvovjenčanoga, pa onda do Uroša Prvoga, pa onda Uroša Trećega, pa do car Dušan je ovdje se rodio. Jelena Anžujska, čuvena, koja sjedinjuje Francusku i državu Nemanjića, ona je ovdje vladala, ona se ovdje upokojila. A onda posle redom, ono što nas vezuje kao narod, kao crkvu, sa blagoslovenom zemljom Albanijom, sa Albancima, da samo pomenemo Skenderbeg je srca Obilića, ali umrije tužnim izgnanikom.
Đorđe
Kastriota. A onda Albanija ne postoji bez Skenderbega. Albanija, on je ugrađen u biće našega naroda.
Ne, Albanija,
onda mi kao narod i kao crkva imamo tri majke. Imamo majku Jugovića, majku Jevrosimo i majku Angelinu. Albanku. Majka Angelina, srpska majka.
Na Frušku Goru.
Jeste, nemojte to da zaboravimo. I onda ja još nešto kad smo ovdje.
Istina.
I samo još nešto moram, kad smo ovdje vršili parastos poginulim 912-13 za oslobođenje Skadra. Pitaju mene albanski noveri, šta ćeš ti ovdje? A ja njemu kažem, ja sam ovdje da održim pomen crnogorskoj i srbijanskoj vojci koja je oslobodila Skadar od otomanskog ropstva. 12.000 vojnika je poginulo za Skadar. Što znači, ti 12.000 vojnika su ugradili sebe u budućnost. Tada je stvorena Albanija. Oni su stvorili Albaniju. To ne smijemo da zaboravimo ni mi, ni Albanci. Oni su oslobodili od otomanskog iga i poslije toga 28. novembra 13. godine Albanija dobila samostalnost blagodareći toj velikoj strašnoj žrtvi crnogorske i srbijanske vojske. 28. novembra je dobila nezavisnost Albanija, ali tu nezavisnost je dobila na krvi tih ratnika. Jer to treba i braća Albanci da znaju.
Znaju.
A to treba i mi da znamo.
Ne,
ali samo da kažem, ali je veoma bitno da preko te krvi, preko tih majki, preko Skenderbega, da shvatimo da smo mi narod koji ima zajedničku prošlost, narodi i zajedničku budućnost. Sad ovi problemi koje imamo, oni su strašni oko Kosova, da će Bog, pa će to da se to riješi na pravi način Božji, ali mi ovdje u Skadru moramo i sebe da podsjetimo na to i njih da podsjetimo na to, jer u tome je budućnost, a prije svega za svega ovdje je crkva Hristova 2000 godina od drevnih hrišćanskih mučenika koji su mučenici u našem kalendaru upisani. Pa onda redom, do Jovana Vladimira, čije mošti čuva Albanija danas i pravoslavna crkva. Sve su to znamenja koja nas ujedinjuju i prije svega pokazuju da je pravoslavna crkva korijen kako našega bića, srpskoga, tako i bića Albanije kao naroda. Da, sa svim poštovanjem prema svim drugima, ali tu je temelj, tu je korijen. Tu je punoća. A ta punoća je punoća ljubavi Božje, ljubavi Božje koja grli sve i sva. Da, to je. U to ime, dragi oče moja, prenesi pozdrav arhijepiskopu Anastasiju, ja sam bio sa njim. Ja sam bio sa njim sad u Ženevi, ja sam tražio blagoslov. Blagoslov sam tražio sad kad sam bio da dođemo ovdje i on je blagoslovio. Hvala domaćinima, hvala udruženju Rozafa Morača, hvala udruženju Svetog Jovana Vladimira, hvala našim sveštenicima ovdje, ocu Aleksandru i Nikoli, hvala ovoj divnoj djeci koja su ovdje i hvala našem profesoru Širakoviću. Na mnogajaj, blagajaj. I hvala našem ambasadoru Zariću, mi se znamo, evo već sad punimo od 1992. godine, ovdje smo se našli i evo smo ponovo ovdje, Zarić koji je ostao vjeran ovdje, ovom mjestu i neprekidno se trudi u tom pravcu i hvala Bogu da smo započeli zajedno, da nastavljamo zajedno i ako Bog da i do kraja ćemo da ostavimo našem potomstvu da i oni nastave ovo naše djelo. Tako Bog da.
Svetosavske proslave, uvaženi slušalci, u skladu sa blagoslovom mitropolita Amfilohije i arhijepiskopa Anastasija obnovljene su da posjetimo 2009. godine, kada je prvi put nakon 1934. godine služena liturgija na praznik Svetoga Save u crkvi Presvete Trojice u Vraki, nakon koje je održana i prva posleratna Svetosavska akademija u skladu. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pjevo prilog sa proslave svetoga oca našega Save, prosvjetitelja i učitelja roda srpskog u Shadru, koja je održana 31. januara 2016. godine na praznik svetoga Atanasija Velikog, Kirila Aleksandrijskog i Maksima arhijepiskopa srpskog. Želeći vam svako dobro od gospoda, blagosiljamo vas blagoslovom svetog oca našega Save.